Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня невеста политвязня Дмитра Дашкевича, Наста Палажанка и ягоные однодумцы с молодого фронта протягивали шукать его у турмах, але марно. На конец працовного дня звесток про докладное местознаходжение Дмитра Дашкевича никто не давал. Вот что каже Наста Палажанка.
У турмы этой в Родинской?
Да, ходили, нема его там.
Ходили, но покуль не дают ничего, да?
Угу.
Кажется, что нема.
Угу. Кажется, что покуль нема, они уже один не у Гродни. З'явилась еще неофіційна інформація, що мог в аутурок не виїхати, а виїхати четверо ночі, тому поки нічого зовсім нічого нема. Коли він виїхав у четверо ночі, тоді, можливо, він зараз ще в шляху, будемо шукати його, шукаємо зараз у Баранівській турмі, а коли він виїхав в аутурок у ночі, ну тоді це серйозна проблема, що ще ніде його немає.
Нагадаю, что 30 кастрычника выездный Мазырский суд постановил перевести лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича с Мазырской колонии в укрытую турму, у якую докладно турму накируют политвязня, покуль официально не поведомляют. Дмитр Дашкевич потрапил за краты разом с Эдуардом Лобовым перед опошними президентскими выборами, небыто за хулиганство. У своем первом интервью после отримания притулку у Великобритании былый кандидат на президента Андрей Санников заявил, что лечит свое выгнание ненормальной и агидной ситуацией. Он так само сказал, что ягоная жонка Ирина Халіп не смогла покинуть Менск и долучиться до его, бо з яе не зняты обмежаванні на перемещение. Основные моменты интервью Андрея Санникова агентству Reuters перекажа Алексей Знаткевич.
Говорячи про владу в Беларуси, Санников заявил, гэта система, якая не працуе. На гэты момент державные ресурсы накіраваны на знішчэнне всіх формаў протесту. За все гэтыя годы улады только подтвердили, что яны не здольныя на реформы. На пытанне, ці могла б Беларусь некалі зазнаць революцыйныя змены, кшталту тых, якія ахапілі арабскі свет з пачатку 2011 году, Санников сказаў, тэарэтычна ўсё магчыма. Ён дадаў, што быў гатовы ўмяшацца, каб запоўніць палітычны вакуум і павесці сваю радзіму да збліжэння з Еўропай, але сказаў, што Лукашэнка трымаецца за ўладу вельмі моцна. Я хачу вярнуцца ў краіну як мага хутчэй. Калі ад мяне для краіны ёсць карысць, то вядома, я прыняў бы пэўныя прапановы, заявіў Санніков. Але казаць яшчэ зарана. Гэтая сітуацыя выгнання ненармальная для мяне. Гэта агідная сітуацыя. Вядома, я хачу вярнуцца ў краіну, у вольную краіну, дадаў былы палітвязень. Система Лукашэнкі залежыць ад фінансавай падтрымкі з Расіі, якая забяспечвае Беларусь таннай энергіяй ды іншымі льготамі. Гульня заўсёды адна і тая ж, сказаў Санніков. Лукашэнку трэба грошы. Ён хоча захаваць уладу, а каб захаваць уладу, ён хоча захаваць гэтую застарэлую эканамічную мадэль. Яго агрэсіўныя паводзіны ў адносінах да Захаду дапамагаюць яму здабываць расійскія грошы. Ён мае рацыю. Калі Расія пачынае выстаўляць эканамічныя патрабаванні, ён змякчае сваю супрацьзаходнюю рыторыку. Гэтая гульня зрабілася цяпер вельмі цынічнай, заявіў Санніков.
Нагадаю, что былы кандидат на президента Андрей Санников был арештован у день выборов и провел за кратами амаль полтора года. Сёлета у красавіку он был вызволен из Витебской колонии праз некалькі месяцев после того, как написал прошение об помиловании. Позднее появилась информация про то, что Санников выехал за мяжу на лечение, а у концы кастрычника стало вядома, что Санников отримал политический притулок у Великой Британии. Вы на хвалях Радио Свобода. Уже несколько дней незалежные медии спробуют удокладнить информацию про смерть высокопоставленного супрацовника КДБ, факт, який комитет Держбезпеки называет и лживой провокацией. Сегодня наш корреспондент посылается на новое свечение. Сябры кооперативу индивидуальных забудовщиков «Пейзаж» неподалек от Ждановичев стверджает, что сябра кооперативу былый супрацовник КДБ Александр Казак был знойден забитым у лесе. Подробности у Олеся Дашинского.
Здарыўся інцыдэнт у кастрычніку. Сябры пейзажу не выключаюць, што гэта магла быць помста. Адзін з суседзяў распавёў на ўмовах ананімнасці карэспандэнту «Свабоды».
приехал вечером ночевать, вот в городе в основном, чем я. Приехал вечером один на машине, и жена начала звонить, он не отвечал. На утром приехала и обыскала весь дом, нет его, дома нету, машина стоит. Ну и потом она начала звонить по сотовому телефону, на его телефон, и ходить, а там у нас Минский лесопарк, рядом с его домом, совсем рядом, забор и лес. Она звонила, ходила, ну и телефон зазвонил, его. Она побежала к телефону и нашла его мертвым. Она в милицию позвонила. Милиция приехала, приехала много машин разных. Скорая помощь, милиция, там следователи. И ходили по соседям, спрашивали, может быть, вы выстрел слышали, может быть, вы что-нибудь заметили.
Александра Казака пахавали на могилках у Тарасове. При этом никаких уведомлений про этот выпадок не было. Соседи меркуют, что он был полковником КДБ. На его визитовце написано «КДБ Республики Беларусь, улица Интернациональная, 29А, Минск, управление по городе Минску и Минской области, начальник Минского межрайотделу». А поштим часом ходили чутки, что его переводили на иншую працу, але он небыто отмоился, казал, что отпочинку.
Ведомо то, что с ружья, он с ружья был застреленный. Случай чрезвычайный, молодой, 47 лет ему, обходительный, внимательный, вежливый, культурный, обаятельный такой, разговорчивый. Все пришли в очень большой такой ужас, удивление, что смогло случиться с таким человеком. Что показало вскрытие, мне неизвестно совсем. Я думаю, что и никому неизвестно. И для всех это было очень неожиданно. И очень злая собака. Она лает. Невозможно тихо подойти. Мы все удивлялись, что как могло быть.
Ближайшие соседи казаков по пейзажу Липини. У их вестницы за 3 метры от казаковых. С господаром погутарить не удалось, он был на праце, а господыня так сказала про телефон.
Мы никто не знаем ничего. Это вы в следственные органы только можете позвонить.
Его забили там, те что?
Что это его забили? Он застрелился сам. А все подробности это только вы можете в следственных органах. Никто ничего не знает.
У КДБ надалей пераконывают, что все это и лживый провокационный укид. Начальник Центру информации громадских связей КДБ Беларуси Александр Антонович заявил корреспонденту «Свободы».
Я то, что вчера сказал, я больше ничего не скажу. Я сказал все, не более того. Я высказал ту мысль, которую в принципе хотел донести. Все. Больше я вам ничего не скажу.
У следственном комитете подлумачили, что криминальную справу не заводили. Представница пресс-службы Юлия Гончарова сказала.
По данной ситуации могу вам сказать единственное, что уголовного дела в следственном комитете по факту убийства нет. Уголовного дела в следственном комитете не возбуждалось. Видела я этот информационный поток. Просто точно уголовного дела у нас нет. А остальные слухи, которые есть в интернете, следственный комитет не комментирует.
Такую информацию мы отримали у следствием комитете.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи дасть плен операция по выразанию керавництва спорту». Александр Лукашенко поменял керавництво спортовой галины. Чем причина неудач белорусских спортовцев? Чи саправду спортовой сферы існує такая коррупция? Чи могут поменять ситуацию кадровые змены? Это питання обмерковує за круглым столом экспертизы «Свободы» журналист газеты «Народная воля» Олесь Сивы и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гутарку экспертов слухайте пазней у вечаровым эфиры «Свободы». Перший тыдзень лістапада традыцыйна прысвячаецца дзядам. Сёння праскія беларусы прыйшлі на альшанскія могілкі, каб ушанаваць памяць заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Уніяцкі святар Андрусь Абламейка правёў службу на магілах прэзідэнтаў БНР Пётры Крачэўскага і Васіля Захаркі, а таксама спевака Міхася Забыды Суміцкага. Відэо і фотарэпартаж можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Наведник сайту Сергей Че дослал нам так само фрагмент хроники первого публичного отзначения дядов у Менску у 87-м годе. Это было для помника Янку Купалу. И это было первое публичное отзначение дядов. Видео так само глядите на сайте свобода.орг. 20 громадянов собрались сегодня у Могилеве для крыжа памяти, что на проспекте Димитрова, на месте, где у 20-30-е годы массово расстреливали приговоренных до смерти громадян. Андрей Белогубов поведомляет.
Памінальную дзядоўскую акцыю арганізавала кааліцыя дэмакратычных сіл Магілёўшчыны. Адбылася яна над вячоркам. Традыцыйна да крыжа ўсклалі кветкі, запалілі свечку, хвіліну моўчкі пастаялі ля сімбаля памяці, прагучалі кароткія прамовы.
Штогод, успамінаючы тых людзей, якія загінулі, не прыкра ад таго, што тыя каты, якія забівалі гэтых людзей, не панеслі пакаранне. Я спадзяюся, што ўсё ж такі настане час, калі тыя каты, хай смерти, але будут осуждены не только судом, а народом Республики Беларусь, белорусами и гражданами нашей страны.
Зазначил в своем выступе лидер областной структуры партии БНФ Змитер Соловьев. Акция была недолгой, каля полгодины. При конце ее удельники проспевали «Могутный Божа» и разошлись. За акцией не назирали, как ранее милицианты и люди у цивильном. Правда про кар'ер, понад яким цяпер крыж, открылася у 80-е годы минулого стагоддзя, калі на месцы расстрелу пачалі здабываць пясок. Рабочыя наткнуліся на чалавечыя парэшткі. Была створная камісія, вынікі працы якой невядомыя грамадскасці дагэтуль. Не падлічана і тое, колькі было расстраляна людзей. Вядома, што аднымі з першых расстралялі каталіцкіх святароў. 29 сакавіка 1918 году бальшавікі забілі магілёўскага ксяндза Яўгена Святаполка полк Мірскага. Пасля таго, як у кар'еры выявілі чалавечыя парэшткі, актывісты адраджэнскіх суполак Магілёва ўсталявалі крыж. Штогод да яго прыходзяць не толькі актывісты апазіцыі, але і сваякі рэпрэсаваных, прыносяць кветкі. Прынеслі і сёлета.
Рэпартаж з Магілёву. Ну а зараз наша пытанне, чаму ў Беларусі на дзяржаўным узроўні не ўшаноўваецца памяць пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, я думаю, потому что наш режим похож на сталинский, поэтому это не в интересах государства.
Мне нема ответа. Не знаю, что ответить. Чему? Ну, конечно, треба. Ну, их просто... Ну, не... Моя думка такая, не хочется ворушить второе. Вот и все.
Потому что людям чувствуют, что обыякого до життя. Поесть бы колбасы, да посмотреть телевизор. Нема их уже ни белорусов, ничего бы. И учили историю то советскую, то такую, то такую. Так что они их историю-то толком не ведают. Что где и коли отбывалось это у них. Они не знают, где их дяды народились по этой большевистской оккупации. Одних повезли сюда, других туда. Так что, где тут, какие ахвяры?
Ну, это я не знаю. От людей зависит. Каждый теперь это свое время, как говорится, убивает это все. Все забывается. Ну, ладно. Но это я тоже уже не могу сказать. Почему у нас президент так делает, что забывает это все.
Почему, я не знаю. Видимо, много всего у нас в Беларуси. Всяких проблем. Но это тоже нельзя забывать. Потому что у меня тоже отец был репрессирован. 37 по 53, как вот Сталин умер, его освободили. Это надо обязательно вспоминать, как-то отмечать что-то. Ну, я вот мое мнение такое.
Голосы жыхароў Гародні. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Андрей Саннікаў даў першае інтэрв'ю агенцтву Reuters пасля атрымання палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Суседзі па дачы супрацоўніка КДБ Аляксандра Казака кажуць, што яго знайшлі мёртвым у лесе. КДБ працягвае называць гэты выпадак ілжывай правакацыяй. Міжнародны кінафестываль «Лістапад» адкрыецца паказам фільма Сергія Лазніцы па аповесці Васіля Быкава «У тумане». У адказ на крытыку Зяноном Пазняком беларускай апазіцыі Станіслаў Шушкевіч называе самога Пазняка палітычным дэзертырам. 5 польскіх гісторыкаў, якія планавалі прыехаць на навуковую канферэнцыю ў Гародню, не атрымалі беларускіх візаў. Дзяржава прапануе прэмію за адмову ад пенсіі. Прагрэсіўная надбаўка прадугледжана для тых, хто на пенсіі будзе працаваць без атрымання пенсійных грошай. Дзяржаўнае агенцтва Белта, а пасля яго і галоўныя дзяржаўныя тэлеканалы перадрукавалі вытрымкі з інтэрв'ю старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка з сайту Інтэрпаліт ТВ, у якім ён рэзка скрытыкаваў беларускую апазіцыю. У прыватнасці, Пазняк заявіў, што апазіцыя цалкам фінансуецца і кантралюецца Захадам і не мае ўласных ідэяў і мэтаў. Каментуючы гэтыя звесткі ў інтэрв'ю Радыё Свабода, Пазняк дадаў: «Магу вам сказаць дакладна, наговори правду було дадзене 4,5 мільйони даляраў. Пазняк сцвярджае, што ягоныя заявы грунтуюцца на звестках, якія ён атрымаў з крыніцаў у КДБ. «Свабода» працягвае перадаваць водгукі на заявы Зянона Пазняка. Каментары беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў запісаў Уладзімір Глот.
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Некляеў, так каментуе выказванне Зянона Пазняка.
«Безумоўна, той стан, на якім знаходзіцца сёння беларуская пазіцыя, патрабуе абмеркавання, прычым публічнае, але не ў такой інтанацыі, якую прапанаваў Зяна Станіславіч Пазняк. Таму, паважаючы як яго самога, гэтых ягоных апанентаў, удзельнічаць, ну, такой вось, так бы мовіць, дыскусіі, я катэгарычна адмаўляюся. Што ж да звестак, атрыманых пра дзейнасць, пра фінансаванне кампаніі «Гавары праўду» ад інфарматараў Камітэта дзяржаўнай бяспекі, то яны фальшывыя, цалкам фальшывыя. Зрэшты, як і ўсё, што зыходзіць з нетру гэтага ведамства, сутнасць дзейнасці якога – провокація і дезінформація.
Старшиня Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Станіслав Шушкевич сказав сьогодні «Свободі».
Зінон не знаходить собі місце тепер. Йон не потрібен ні Заходу, ні Білорусі. І йон повинен, ну, робити некі заяви, щоб на його звернули увагу. А крім того, я маю великий сумнів, що у його не є некі криниці у КДБ, які йому це дають. А коли його так облапошує КДБ, ну, відьми шкода, що він став таким обмежованим чоловіком. Він не ведає, що відбувається у Білорусі. Це тяжко собі уявити. Я, коли від'їжджаю з Білорусі, ну, там, на некий термін, на тиждень-два, я вже дренно орієнтуюся, що у нас відбувається. А Зінон кілька років сидить там поза Білорусі, я б не звертав серйозну увагу на цю заяву. Я добре ведаю, що є у нас і продажні, і ті, хто живуть за кошт Заходу, але більшість тих людей, які супротивляють режиму, це вельми пристойні, достойні люди, і пришивати їм таке нельга.
Станіслав Шушкевич назвав Пазняка політичним дезертером.
Я б хотів сказати, на угол, Зінон Станіславович є політичним дезертером. Він збіг з Білорусі, він трусливий, він боїться. Заправди, спочатку добре дійничав, утворивши БНФ, розкривши куропати, це він добре зробив. Після його дійність скончилася. І він увірнув той, що пророк. І тепер вещає, вещає на кожному скрижуванні, ось що усі агідні, окремо його самого. Він політичний дезертир, я підкреслюю, політичний дезертир, трусливий, який сховався у нору. І він живе за заміжні гроші. Як чоловік, який знаходиться у політичному, агель політичний отримав, він аскетичне існування веде, це правильно. Він чесний чоловік. Це його думки, а не помилкові. Що я можу зробити?
Лідер руху за свободу Олександр Мірінкевич каже, що виказування Зянона Пазняка йдуть на користь уладам.
Я думаю, що пошук ворогів завжди було спеціальністю улади. І був внутрішній ворог опозиція, був вонковий. Ну, а зараз і Зянон так само користується цим методом. І не важно, наскільки ефективна опозиція, наскільки вона моцна, слабая, там, чи є агенти, чи нема, напевно, є. Справа у тим, що і так довір невисокий до опозиції, до влади, зневірений народ, і він не ведає, кому можна доручити реформування країни, а в реформах кожне говорить. І от така опозиція, вона просто шкодить тому, що країна ще більше буде у депресії, ще більше людей будуть хотіти з'їхати з цієї країни. Ну, коли Зінон Пазняк цього не розуміє, легше б він не виказувався, тому що це шкодить самій Білорусі, її незалежності. Я думаю, що ну, більшого утішення, ніж те, що він зробив для Москви, не може бути.
Слухачі «Свободи» протягують дискусію, яку почав своїми заявами Зінон Пазняк.
А я веру, что Европа керует и контролирует нашу оппозицию. Вот чему тогда заменили проходного Домаша на непроходного Гончарика? Чему Александр Мленкевич загадал разыходиться тем, кто вышел подтримать его на площу? Чему не спынили цирк со шматликими кандидатами на выборах 2010 года? И таких чему у меня вельми шмат.
Правильно сказал Зенон Станиславович, что мы не умеем заробить то, что потребны. Но мы робили, и люди приходили. Простые люди и на площу приходили. И оппозиция, не скажу, и в тюрьмах была, и есть, змагаются. Но мы просто уже и силу, и веру потратили тут. Вельми добро было б, каб Зенон Станиславович был бы тут. Мы его усе слухаліся б. И осуждать мы его не осуждаем. Только с нами. Тады, може, и добьемся мы, что будем людьми зваться у Беларуси.
Ой-ой-ой-ой-ой, и саправды, все смешалось в доме Облонских. Державная СМИ цитуе, кого б вы ведали, Позняка, який згамбил усю оппозицию разом, тягвы наш замежный, правдолюб одины, неужо лить брут на былых поплечников, достойная праца для так само былого лидера. Лепш вертайтесь на родиму, без родите у даденных умовах, нечто достойное пераманю. Гэта і будзе вельмі пераканаўчая крытыка і прыклад. А з высокага дубу пляваць вельмі зручна, а дзе ж не файна.
Вашых водгукаў чакаем на менскі нумар 266-39-52.
Мабуть, звар'яцелі. Так звичайно реагують інші люди, коли довідуються, що у їх 5 дітей. Часом думають, каже Вероніка, що коли шмат дітей, значить, це сім'я алкоголіків. Ніякого престижу і гонору тим, що ти шматдітний, у теперішній Білорусі нема, каже Міхась. 5 дітей і двоє батьків. Сім'я Лебедь у новому випуску програми «Ваші діти».
Програму Олександри Денько слухайте пізніше у ефірі «Свободи». У Мінську адбувся концерт варшавського гурту «З лесу», який виконує аутентичні пісні вісок Пінського і Столінського районів. Удельникам концерту презентували мультимедійний диск «Полесся на ускрайку багнов» і фільм про вёску Альманы Столінського району. Унікальний проєкт реалізовувався 2 роки при підтримці МЗС Польщі. На концерті побував Валер Каліновський.
У пошуках архаїки у вёску Альманы Столінського району, що стоїть на ускраїні найбуйнейшого в Європі болота, польські етнографи приїжджають не вперше. У 30-х годах минулого стагодя тут працював вибітний дослідчик Полесся Юзеф Абрамський, у 90-х – Ганна Енгелькінг. Летось і сьоліта туди приїжджала Ягна Кнітель, етнограф і режисер, у минулим супрацовниця газети «Виборчай». Ягна показала вёску самым сучасным спосабам праз дакументальны фільм у яскравай мазаіцы архаікі і сучасных інавацыяў. Пабудаваны вакол традыцыйнага збору балотных журавінаў жыхарамі Альманаў сюжэт фільму заводзіць на святое і праклятае азёры, раскрывае паданні пра прыход Божай Маці, пра русалак і змей. Тутэйшыя людзі асвоілі балоты як сваю жыццёвую прастору, і, як сведчыць этнограф Ягна Кнітель, маюць гэтулькі ж азначэнняў для багны, як эскімосы для снегу. А яшчэ ў фільме гучаць песні, вельмі архаічныя, але дасюль жывыя сярод мясцовых кабет і мужчын. З фальклорных запісаў і фільму «Ягні Кнітель» яны перайшлі на сцэну, ажылі ў выступе варшаўскіх дзяўчат і кабет, якія аб'ядналіся ў самадзейны гурт «З лесу». Усе гэтыя польскія дзяўчаты любяць народныя песні, украінскія і беларускія. Старэйшая ўдзельніца гурту спявае іх ужо 12 гадоў, расказвае Ягна Кнітель.
Я запрасіла ў гэты праект людзей, якіх вельмі люблю. Я ведаю, што яны цікавяцца, што яны энтузіясты, што яны добра спяваюць. Запрасіла таксама асобу, якія спяваюць у іншых гуртах. А назва гурту «З лесу» канкрэтна адносіцца да Палесця.
Спадарыня Кнітель шмат працавала ва Ўкраіне. Да беларускай тэрыторыі далучылася пасля таго, як выйграла конкурс МЗС Польшчы ў рамках праекту «Супольнае польска-беларускае дзеянне».
Беларусь была для нас таким таемничим местом, вельми жаданым. Нам было вельми цікаво. Хоть мы боялись, бо увогуле супрацоўнічаць з Беларусью складана, бо трэба мець візы, і нікога мы тут не ведалі. А на Украіне маем сяброў. Там ужо ў некалькіх вёсках нас усе ведаюць.
Аднак Ягна Кнітель знайшла падтрымку і ў беларускіх вёсках, і сярод беларускіх навукоўцаў. Асаблівы сантымент у спадарыні Кнітель да альманаў. Пасля менскай прэм'еры фільму яна зноў збіраецца ў гэтую вёску.
Усё, што мы робім, не залежыць ад ніякіх устаноў. Нават на паездкі ніколі мы не прасілі ні ў кога грошай. Ніхто б нам іх і не даў, бо гэта наш уласны інтарэс. Дапамога прыйшла толькі калі Міністэрства замежных спраў Польшчы абвясціў праект «Супольная польсько-білоруське діяння.
Білоруська публіка оваціями зустріла і виступ варшавського гурту «З лісу» з палецькими піснями і фільм з подарені «Книтель Альмани», говорить мистецтвознавця з Мінську Вольга Лобачевська.
Мені це подобається, тому що це натурально, це життя людей, і камера нам дозволяє, ну, якби наблизитися до цього життя, яке далеко.
Ягна Книтель хоче дослати свій фільм про Альмани на різні фестивалі і пропонувати телеканалам, у тим ліку білоруським, і сподівається на нові експедиції на Полесся, нові фільми і публікації.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З 1 снежня у Мінську заборонять продаж мацаваних плодово-ягодних вінів. Таке рішення прийняв Мінгарвиконкам. Мораторій буде діяти 2 місяці до 1 лютого. Коли ці заходи будуть дійсними, заборону на продаж танного чорнила плануються протягнути. Лекар-нарколог Андрей Капилов цілком підтримує заборону і каже, що певний плен яна дасть, бо основний контингент ягоних пацієнтів якраз тих, хто уживає танне чорнило.
Тоже стоим на грани пропасти. Подойдите к магазину, посмотрите на водочную утром. Вы увидите, там же не за коньяком с утра стоят. Тут надо принимать меры жесткие. Это во всех странах, то есть это мировой опыт. Есть мероприятия различные, куда относятся повышение цен, ограничение возраста и так далее. Они даются. Есть только не будут самогонкой. Но в Минске самогонка не будет такое явление распространенное. Где-то в сельской местности может быть.
А ось відомий рок-музика і шоумен Олександр Помідоров переконаний, що такими заходами, як заборона на продаж чорнила, алкоголізацію народу нельга спинити.
У нас зараз країна, де самая танная водка на усіх обшарах європейських. При тим, що звичайне сухое вино, навіть заміжних він матеріалу, але власної витворчості, наприклад, заводу «Кришталь», коштує 24-25 тисяч, воно цілком доступне. Не будуть піти плодово-ягодне вино, але будуть піти моцне пиво, що значно горше, і будуть піти водку, або почнуть нормально вживати самогон. Лепс би вони зайнялися проблема того, чому у нас така дурна водка неякісна, просто страшна стала. Особливо водка під назвою «Свояк», рекламована ансамблем «Сябри». 200-300 грам і на раніцю просто не те, що голову немогчимо підняти, а ще й нічого не пам'ятаєш, що з тобою було. Який психотроп докидають до цих водок в творчості Мінський «Кристал» і водки гомельської «Свояк» я не ведаю.
Таким чином, з 1 снежня у Мінську заборонять продаж так званого чорнила. Поводле представника Мінгарвиконкаму Володимира Калтовича, заборона буде становча усприйнята мінчуками і гостями столиці і адвучить певну категорію насельництва від гэтых напоїв. З вами Радіо Свобода, основная тема дня. Андрей Саннікаў даў першае інтэрв'ю агенцтву Reuters пасля атрымання палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. Суседзі па дачы супрацоўніка КДБ Аляксандра Казака кажуць, што яго знайшлі мёртвым у лесе. КДБ працягвае называць гэты выпадак ілжывай правакацыяй. Міжнародны кінафестываль «Лістапад» адкрыецца паказам фільма Сергія Лазніцы па аповесці Васіля Быкава «У тумане». У адказ на крытыку Зяноном Пазняком беларускай апазіцыі Станіслаў Шушкевіч называе самога Пазняка палітычным дэзертырам. 5 польскіх гісторыкаў, якія планавалі прыехаць на навуковую канферэнцыю ў Гародню, не атрымалі беларускіх візаў. Дзяржава прапануе прэмію за адмову ад пенсіі. Прагрэсіўная надбаўка прадугледжана для тых, хто на пенсіі будзе працаваць без атрымання пенсійных грошай.